რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13 საათია, ხოლმებს ნინო როდენაია გაგაცნობთ. მოსკოვმა კიევს მოთხოვა და უყოვნებლივ გაათავისუფლოს კვირას დაკავებული რუსეთის ორი მოქალაქე. უკრაინის ხელისუფლების ინფორმაციით, ლუგანსკის ოლქში დაკავებული პირები რუსეთის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის მთავარი სადაზვერვო სამსახურის თანამშრომლები არიან. ამ ინფორმაციის საპასუხოდ კრემლის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა 18 მაისს დილით განაცხადა, რომ დონბასში რუსი სამხედროები არ იმყოფებიან. საღამოს კი რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ დაადასტურა, რომ უკრაინელი სამხედროების მიერ დაკავებული ორი პირი რუსეთის მოქალაქეა, თუმცა სამინისტროს მტკიცებით ისინი შეიარაღებულ ძალებში აღარ მსახურობენ. ამასთან უკრაინის მედია საშუალებებმა გავრცელეს ერთ-ერთი დაკავებულის დაკითხვის სამსახველი ვიდეო ჩანაწერი, რომელშიც ის ადასტურებს, რომ რუსეთის სამხედრო დაზვერვის სამსახურის სპეცრაზმელია. უკრაინის უშიშროების სამსახურის ხელმძღვანელის ვლადიმირ ნალივაიჩენკოს განცხადებით, დაკავებულ რუს სამხედროებს ტერორისტული ორგანიზაციის წევრობის ბრალდებით გაასამართლეს. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი იმყოფება ბრიუსელში, სადაც ევროსაბჭოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა იწყება. მინისტერიალის დღის წესრიგის ერთ-ერთი საკითხია ევროპაში არსებული კონფლიქტები. ყურადღება გამახვილდება რუსეთის მიერ უკრაინასა და საქართველოში საერთაშორისო სამართლის პრინციპების დარღვევასა და საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის მონიტორინგისთვის ევროსაბჭოს შესაბამისი მექანიზმების გამოყენების მნიშვნელობაზე. მინისტერიალზე ასევე განიხილება ევროსაბჭოს გენერალური მდივნის ანგარიში დემოკრატიის, ადამიანის უფლებებისა და კანონის უზენაესობის მხრივ არსებული მდგომარეობის შესახებ. გარდა ამისა, დღის წესრიგშია ტერორიზმთან ბრძოლის საკითხები. მინისტერიალზე ასევე მიიღებენ გადაწყვეტილებას საქართველოში კონფლიქტების შესახებ ევროსაბჭოს გენერალური მდივნის მე-11 კონსოლიდირებული ანგარიშის ცნობად მიღების თაობაზე. თბილისში მიმდინარეობს საქართველო-ავსტრიის ბიზნეს ფორუმი. მისი მონაწილე ავსტრიელი ბიზნესმენების მიზანია საქართველოს საინვესტიციო გარემოს შესწავლა და სავაჭრო საინვესტიციო ურთიერთობების დამყარება. ფორუმის ფარგლებში მიმდინარეობს საქართველოში არსებული საინვესტიციო გარემოს სექტორული პრეზენტაცია და ავსტრიელი და ქართველი ბიზნესმენების პირისპირ შეხვედრები. ბიზნეს ფორუმის გახსნაში მონაწილეობა მიიღეს ავსტრიის პრეზიდენტმა ჰაინც ფიშერმა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. ფორუმზე გამოსვლისას ჰაინც ფიშერმა განაცხადა, რომ ევროკავშირთან ურთიერთობა საქართველოს და ევროპის სამხრეთში მდებარე სხვა ქვეყნებს უქმნის ბევრ ეკონომიკურ და პოლიტიკურ შესაძლებლობას. ჰაინც ფიშერმა აღნიშნა, რომ ბოლო 10 წლის განმავლობაში გაზრდილია საქართველო-ავსტრიის სავაჭრო ურთიერთობა, თუმცა არსებული შესაძლებლობებიდან გამომდინარე ეს საკმარისი არ არის. მიმართავ ბიზნეს საზოგადოებას და ხელისუფლებას, რომ უფრო გავაქტიურდეთ, რადგან თანამშრომლობის გაძლიერება ორივე მხარეს მხოლოდ სარგებელს მოუტანს, განაცხადა ავსტრიის პრეზიდენტმა. თავის მხრივ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა აღნიშნა, რომ საქართველო ხიდია ევროპასა და აზიას შორის და სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი უნიკალური ადგილმდებარეობა აქვს. პრემიერმა ავსტრიელ ბიზნესმენებს საქართველოს საინვესტიციო პოტენციალი გააცნო და უნიკალური და სრულიად თავისუფალი ბიზნეს გარემო შესთავაზა. დღეს თბილისში გაიხსნა კიდევ ერთი ბიზნეს ფორუმი, რომელშიც საქართველოს და არაბთა გაერთიანებული საამიროს კომპანიების წარმომადგენლები მონაწილეობენ. ფორუმზე განიხილება საქართველოში არსებული საინვესტიციო გარემო და მსხვილი საინვესტიციო პროექტების მიმდინარეობა. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ოთარ დანელიამ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ არაბი ინვესტორები საქართველოში დამატებითი ინვესტიციების დაბანდებას გეგმავენ. საქართველოში წლევანდელი ეკონომიკური ზრდა 2%, მომავალ წელს კი 3 იქნება, ასეთია საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგნოზი. ფონდის შეფასებით ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლით საქართველო რეგიონის ქვეყნებს შორის ლიდერია. ანგარიშის თანახმად სომხეთში, ყაზახეთში, საქართველოსა და ტაჯიკეთში წელს ინფლაციის ზრდა 1-7%-ამდეა მოსალოდნელი. ექსპორტის და ფულადი გადარიცხვის შემცირებამ, ასევე რუსული რუბლის გაუფასურებამ ცენტრალური აზიის ქვეყნების ვალუტაზე გავლენა მოახდინა. შედეგად თურქმენეთში და აზერბაიჯანში 2015 წლის დასაწყისში ვალუტამ დევალვაცია განიცადა. სომხეთში, საქართველოში, ტაჯიკეთსა და ყირგიზეთში კი ამერიკული დოლარის მიმართ ეროვნული ვალუტის გაუფასურება დაუშვეს საერთაშორისო რეზერვების დასაცავად და ფულადი გზავნილების შიდა სავალუტო ღირებულების მხარდასაჭერად წერია ანგარიში. დღესვე საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისია საქართველოს შემფასებელი მისიით ესტუმრა.
მოგესალმებით, რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები იწყება ახლა FM-ზე 7.4, გადაცემას ნინო ხარაძე უძღვები, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობს. დღეს ჩვენ გადაცემაში გენდერული ამბები ვისაუბრებთ ბავშვთა პერსონალური მონაცემების დაცვაზე. რა ვიცით საერთოდ ბავშვთა პერსონალური მონაცემების შესახებ? როგორ იცავენ არასრულწლოვანების შესახებ მონაცემებს პენიტენციურ სისტემაში და მის გარეთ? ვარღვევთ თუ არა ნებსით დაუნებლიეთ მშობლები ბავშვების მიმართ ბავშვების პირად მონაცემებს სოციალურ ქსელში შესახებ საუბრით ან მონაცემების გაცვლით. ამ საკითხზე გადაცემაში დღეს ჩვენ სტუმრად გვეყოლება ორი სტუმარი, ტატო ხელბაქიანი, ხელმძღვანელი არასამთავრობო ორგანიზაციისა ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფების რეაბილიტაციისთვის და ნინო სარიშვილი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის უფროსი. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბების მოსმენა თქვენ ახლა შეგიძლიათ FM სიხშირეზე 7.4, გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.gr. საღამოს 21 საათიდან კი უკვე შეგიძლიათ გადაცემის ასევე ჩანაწერის ნახვა ტელეკომპანია არტარიას ეთერში. ჩვენი სტუდიის ნომერსაც შეგახსენებთ, ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერია 2988327, შეგიძლიათ დარეკოთ გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები ან კითხვები დაუსვათ ჩვენ სტუმრებს. დაგველოდეთ რამდენიმე წუთში უკვე პირველ სტუმართან ერთად, ტატო ხელბაქიანთან ერთად დაუბრუნდებით გადაცემაში და დავიწყებთ საუბარს პირველ ნაწილზე ჩვენი გადაცემის. ეს არის პენიტენციურ სისტემაში არასრულწლოვანთა პერსონალური მონაცემების დაცვა. დაგველოდეთ. Daubrodit, kada se maši genderuli ambebi, ahla radio tau suplebi seterši, daubrodit, tu koe stumartan, ertat, tato helbakian, šemuguert, da kada se maši, Hamzvaneli, arasam torbo organizacija, inicijativa Monsplodič grupe bis rehabilitacijist, iz Hamzvaneli, da ide vertal vitui, training, kada se mis, trevandel sasa obrotema, se maši heba, bausta personalur monaceme bis. Մորացեմ է ստամատ դացված, իկնեբա այս պենտենցիուրի սիստեմատու, իկնեբա զուգադատ, աստուկատ սխումնեբիս միերի սիրծ է, սադատ չէ իձլեբա սիպտխիլիտ մովեքի դոտ բաուշտա պերսոնալուր, մորացեմ է սպիրոլ դրիկշիպ, պենտենցիուր սի� Մոտիտ պիրուել դրիկշի դավիցխոտ սավարի արսեբուլի վիտարեպիտ, արսեբուլի մտ գոմարեովիտ դա համդենի մեզ իտկույթ, համդենի մեզ ինադրվիտ չվեխոտ կլևասաց ռոմլիս, ռոմելից ամխարեպս ասոտկատ պակտոբրի
մոնացեմևս, Սականամ դեպլով չարչոս անալեզի գավոգ էտեպին, անով դագույն ախակ, անով դեպլովաշի սադարիսիս խարվեզեպիր, ումլեպիս շեմդգումշի ուգէ կմնիս պրոբլեմաս բավշտա պերսնումոնցեմիս
դավությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ
Ես մեր սախիս ինպորմացիա, այս իկնեպա էլեկտրոնուլու պորմիտ, ուսխան է բիսմեր պորմիտ, ռոմբեց հատնեց պիրես իդենտպիկացիաս, խտեպա սատատը մստատը միսի չանածրիս կագետեպա, դա ասչիմ դեկանության պերսոն Սետ ուղատ խարվեզ է բիս դածլեղով մողթես, տունցա ես իմ զարնեշնոցրում, սական ուդովլ խարվեզ է բիս գամուստորը բիշի եմ նգում ուեղ ուելապերի մոգարեպուլիք է, տունցա թու առարս մապս չարչով, իս ռեգուլացի սպերո, սխագորատ շեղ ուջլեբելիա, առաղատ մոնացիմեմիս դացոզրը խունդես սայտոտ ծավովարի։ Ամ անալիզմա աչյոնա, ռոմ իրուելի, ռպ զամուդենի մեզ ակիտխիարը, այս արիս իրուելի նոմեր մետ հրտմետ է սարելի դատեսեպուլում է, սատատ պճահորդեպուլում է արյան, կութայիսիս, դանիս դատեսեպուլում է, սատատ հայլ ծաղի գանգոպնել է, ասկոյ կատատեսեպուլում է, սատատ գոգունեբի տավուստեպ Համուդեն մի մարդվեր պտխունդես կադամզադեպա կավորել, ես այս տարետաշիր ստանդարդի դա ուալդեպուլեպա, այս այս բավոշտա պսիքոլոգիա, բավոշտա դացուս այտաշիր ստոս ամատլեպերույի ստացուս ստանդարդեպի։ Դու անգութխիտ ինվորմացի առակ Բարշույս իմեր գավումլենի զոգերթի կցեղ որոմենց բոլոնդի աշերեսավան սոխալա չոլեպը սոցիալ նորմաս, այս դիզտա գավումթարեպիս նացելի դարշեշի ունտխովաշի ուչիներդեպա Սուրծումումես ասակիս միղծեմաստան էտատ, իկարի ասոգոբրի գամիթարպիս թավիսի սպեցիպիկ ուրի սակիտխեմ էրած ունդա իծոտես, խեմ զղանել մա գանսակութրեպիտ, դա մաղալմագորիս կոյատանապշում ասակոբրիվի անպսիքոլոգիր գարգոլ թավիսը բուրեմի, դա խոարմը դավոպերս պրոր դամստուս խոարագոլ խոարի չարոյամի խորոն գավակատոտա, առա մագալիտա պիրդապիր կադավոտ արգոլը պիրդապիր
գագեմիտա
գամովի ფსიქოლოგიური ასაკობრივი თავისებურები იქ არსებული სოციუმიდან გამომდინარე ხშირ შემთხვევაში სოციუმი განაპირობებს ღნებავ სკოლაში გარკვეულ ქცევას ხო ანუ იქ ისე იქცევა რომ აი ესე ჭირდება სხვის სხვასო დაანახოს რაღაცა სხვასო დაუნტოს რაღაცა და ეს ჩვეულებრივი ამბავია და მე მგონი ხა ინდის სკოლაში სწავლობ და ყველას უნახი უბრალოდ ეს უფრო დახურული ინსტიტუცია და აქ უფრო ძლავრად არის ეს ანუ იქ თავიანთ გადაწყვეტილებებში და ქმედებებში ესენ თავისუფლები მაინდამაინც არ არიან და ყოველ შემთხვევაში რაღაც გარკვეული სოციუმს უწევენ.
თავიანთი ასე ვთქვათ პერსონალური მონაცემების შესახებ და რა უნდა იცოდნენ შესაბამისად იქიდან გამომდინარე რომ დაუშვათ აქაც არის ხო გარკვეული ხიფათი რომ იგივე გათავისუფლების შემდეგ გაამჟღავნონ ან არ გაამჟღავნონ თავიანთი ასე ვთქვათ წარსულის თაობაზე მით უფრო ეხა ის ცვლილებები რომელიც არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში შედის ასევე სამართლეობის მოხსნის საკითხს განიხილავს შესაბამისად ანუ მათი აი სად შეიძლება გაამჟღავნონ ეს წრე დაუშვათ სად შეიძლება თავი შეიკავონ ან სჭირდებათ ან არ სჭირდებათ დაუშვათ ამ ინფორმაციის გამჟღავნება აი ეს საკითხი
პირველ რიგში უნდა იცოდნენ რომ მათ უფლება აქვს გაეცნონ მათ შესახებ არსებულ ნებისმიერ სახის ჩანაწერს ამის უფლება აქვს ყველა ბავშვს ეს არა აქვს მნიშვნელობა რომ ეს სამსახური აკეთებს ამის ჩანაწერს ეს ამას უნაკეთებდეს შესვლისთანავე სოციალურ სამსახურეს უმარტავს უფლებებს და მოვალეობებს და მისთვის გასაგები ფონდენით ამას უეუბნებოდნენ გარდა ამისა უნდა უეუბნებოდნენ რომ გასაჯაროება რა სახის ზიანი შეიძლება მოუტანოს ამას ამის ინფორმაციას უნდა აწვდეს იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში შეიძლება რაღაცა ღონისძიება ტარდება შეიძლება უნდა რომ გამოშტეს მაგრამ ბოლომდე ვერაცნობებს ბავშვი რომ აი ამან რა ზიანი შეიძლება მოუტანოს იმიტომ რომ შემდგომში უკვე გასაჯაროვდება მე მომავალში შეიძლება დასაქმებაში ინ სოციალურ ინტეგრაციაში ხელი შეუშეროს. კი, ვამბობთ რომ უნდა შეუწყოთ მომავალში რესოციალიზაცია, მაგრამ სამწუხაროდ საზოგადოების დამოკიდებლობა არ არის მაინცდამაინც ტოლერანტური ესეთი მის მიმართ და ამიტომ ყველაზე დაცვის ყველაზე კარგი საშუალებაა რომ ეს ინფორმაცია არ უნდა იცოდნენ მარტივად რო თქვა. ამიტომ ამ კუთხით ინფორმაციას უნდა აზრდეს თვითონ იქ არსებული სამსახურები. ნუ შემდგომში რა ამ პიროვნებაზე დამოკიდებული გასაჯეროებს თუ გასაჯეროებს ამ თავის შესახებ არსებობს, მაგრამ ჩვენ უნდა აღვხსნათ რა ზიანი შეიძლება ამან მოუტანოს მის მომავალ ცხოვრებას. ზოგადად ინტეგრაციის პროცესი.
კეთილი, მოდით სიუჟეტი გვაქვს ჩვენ მომზადებული ამ ცვლილებებთან დაკავშირებით, რომელიც პერსონალურ მონაცემებს არ ეხება, მაგრამ ეხება ამ ცვლილებების შეტანას მართლმსაჯულების კოდექსში, მოსისხლის სამართლის კოდექსში, ბავშვ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებასთან მიმართებით. მოვისმინოთ და შემდეგ ისევ გავაგრძელოთ სიუჟეტ, ანუ ჩვენი საუბარი საყურისები დაგჭირდებათ. როგორც მთავრობის ხნომის დასრულების შემდეგ იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა განაცხადა სისხლის სამართლის დევნასთან მიმართებაში არასრულწლოვანთათვის პატიმრობის როგორც სასჯელის ფორმის გამოყენება მხოლოდ უკიდურესი აუცილებლობის შემთხვევაში მძიმე და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულზე იქნება შესაძლებელი და მისი მაქსიმალური ვადა 10-15 წლით განისაზღვრება. უპირატესობა ენიჭება აღდგენითი მართლმსაჯულებისა და მედიაციის აგრეთვე განრიდების ინსტიტუტებს.
არასრულწლოვნებისთვის შემოგვაქვს სასჯელის სახით შინა პატიმრობა, რაც პირველად ინვესტიციას მოითხოვს სახელმწიფოსთვის, რათა სასჯელო აღსრულების სამინისტრომ პროგრამის დონეზე სამაჯურების შესყიდვის პროცესში შეძლოს ამის იმპლემენტაცია პრაქტიკაში.
ამ კოდექსის ამოქმედების შემდეგ საქართველოში იქნებიან სპეციალიზირებული პოლიციელები, გამომძიებლები, პროკურორები და მოსამართლეები, რომლებიც ბავშვების საქმეებს გამოიძიებენ და განიხილავენ.
ამ კოდექსით შემოდის ისეთი სამართლებრივი თანამედროვე ტერმინები და ცნებები, როგორიც არის უკიდურესი ზომის სახით პატიმრობა ბავშვისთვის 14-18 წლამდე ასაკის, აგრეთვე ინდივიდუალური მიდგომა არასრულწლოვნისადმი, რათა მისი მომავალი ბედი იყოს სისხლის სამართლის პროცესში განსაზღვრელი და ის ვინც ჩაიდენს დანაშაულს სახელმწიფო მიზრუნოს იმაზე, რომ რეციდივისტად არ ჩამოყალიბდეს.
ახალი კოდექსის მიხედვით ბრალის წარდგენიდან წინა სასამართლოს ხდომამდე ბავშვისთვის პატიმრობის ვადა 60-დან 40 დღემდე მცირდება. ნასამართლობა კი სასჯელის მოხდისთანავე მოეხსნება. თუმცა თუ გასამართლებული არასრულწლოვანი დანაშაულს განმეორებით ჩაიდენს სასჯელის დანიშნვის დროს, მისი ნასამართლობა მხედველობაში მიიღება. ასევე პატიმრობაში მყოფი არასრულწლოვნისთვის ბრალდებულად ყოფნის ვადა 9-დან 6 დღემდე მცირდება. მნიშვნელოვანია აგრეთვე, რომ ბავშვთან მიმართებაში მოწმის დაკითხვის ახალი წესიც იმოქმედებს. გაეროს ბავშვთა ფონდის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციების პროგრამის ხელმძღვანელი მაია გურციკიძე კანონპროექტ ძალზე პოზიტიურად აბაზებს და მისი თქმით ეს არის მცდელობა, რომ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება დაუახლოვდეს საერთაშორისო სტანდარტს.
მნიშვნელოვანი მომენტი არის ის, რომ პატიმრობა იქნება სასჯელის უკიდურეს ფორმად განხილული და მაქსიმალურად იქნება ბავშვებთან მიმართებით გამოყენებული სასჯელის ალტერნატიული ზომები, რომ ბავშვების მიერ ჩადებული დანაშაულის რიცხვი არის ძალიან მცირე იმ ბავშვებისა, რომლებიც სწორედ ესე განრიდება მოხდა, რომ საოცად აი ამ სიტყვის სამართლის პასუხისმგებლობისაგან. ასე რომ ეს მიდგომები არის გამართლებული და ამას ამტკიცებს როგორც საერთაშორისო გამოცდილება, თუნდაც ასევე საქართველოს სტატისტიკა.
მაგრამ მაია ქურციგიძეს კანონპროექტთან მიმართებით შენიშვნებიც აქვს. მისი თქმით, მედიაციის პროცესში მინიმალური უნდა იყოს პროკურორების მონაწილეობა და დაკავებიდან სასამართლომდე წარდგენის ვადა 48-დან 24 საათამდე უნდა შემცირდეს, რათა კანონმდებლობა ბავშვის მიმართ უფრო კეთილგანწყობილი გახდეს და უფრო დაუახლოვდეს საერთაშორისო სტანდარტს. ფსიქოლოგი მაია ცირამო ამბობს, რომ მთელ რიგ ქვეყნებში არასრულწლოვანთა დანაშაულის დაბალი სტატისტიკა განპირობებულია ძალზედ ჰუმანური მართლმსაჯულებით. მისი თქმით, რაც უფრო დიდხანს დაყობს მოზარდის საჯელახსრულების სისტემაში, მით უფრო იზრდება დანაშაულის რეციდივის ალბათობა. მაია ცირამოას თქმით, თავისუფლების აღკვეთის უკიდურეს ზომად განხილვა ძალზედ მნიშვნელოვანია, თუმცა პრინციპულად მნიშვნელოვანია აღკვეთის ვადების შემცირებაც, მაგალითად მაქსიმუმ 7-დან 10 წლამდე.
გაწელილი სასამართლო პროცესები, გადაძებული სასამართლო პროცესები, ადვოკატები, რომლებიც ხშირად არჩანან ხო მე ნახავ, შეხვდები მოზარდს სისტემაში, რომელიც გეუბნება, რომ მას უკვე თავისი ადვოკატი ძალიან დიდი ხანია არ შეხმიანებია, ხო? ეს ძალიან ზრდის თვითდაზიანებისა და სუიციდის რისკებს და პირდაპირ კავშირშია ხოლმე და ამასთანავე ზოგადად ანგრევს ბავშვის, ასე ვთქვათ, ფსიქიკას.
მაია ცირამოა ნასამართლობის გაქარწყლებას ანიჭებს თითოეულ მნიშვნელობას, ვინაიდან ხშირად კონფიდენციალობის დარღვევის გამო ნასამართლობის სტიგმა მოძარც ხელს უშლიდა რესოციალიზაციასა და განვითარებაში.
ჩვენ სიუჟეტი მოვისმინეთ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებასთან დაკავშირებით საკანონმდებლო ცვლილებებზე. პირველი მოსმენით, როგორც სტუდიაში შემოსვლამდე გითხარით, ტატო გასულია, უკვე კენჭი ნაყარი აქვს პარლამენტში, გრძელდება საკომიტეტო მოსმენები და ალბათ დიდი ალბათობით მიიღებს საბოლოო ჯამში კანონის ფორმას. მოსმენელებს შევახსენებ, ტატო ქელბაქიანია გადაცემა გენდერული ამბების სტუმარი, ხელმძღვანელი არასამთავრობო ორგანიზაციისა ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფების რეაბილიტაციისთვის. ვსაუბრობთ ბავშვთა არასრულწლოვანთა პერსონალური მონაცემების დაცვაზე და ტატოსთან ვსაუბრობთ პენიტენციურ სისტემაში მონაცემთა დაცვის საკითხზე. თქვენ რამდენადაც ვიცი, მონაწილეობა გაქვთ მნიშვნელოვანი მიღებული ამ ცვლილებების ასე შემუშავებაში, თქვენც რომ შეაფასოთ პოზიტიური და ასე ვთქვათ ნეგატიური რა საკითხებია და შემდეგ ისე.
კი ბატონო, როდესაც ამ დოკუმენტზე მიმდინარეობდა მუშაობა იუსტიცია მინისტროს გარეშე ბავშვთა ფონდის ასეთად ევროკავშირის პროექტის პარალელში, ჩვენ ქონდა შესაძლებლობა, რომ კანონპროექტის დეტალურ მუხლებრივ განხილვაში მიიღო მონაწილეობა და ამისთვის მადლობა მინდა გადავხადო იუსტიცია მინისტროს, რომ როგორც ჩემი არამასთან წარმოადგენდი, როგორც ჩემი არასამთავრობო ორგანიზაციას, ასევე მთლიანად ჩვენ ერთი კოალიცია გვაქვს ბავშვთა ახალგაზრდების კეთილდღეობისათვის, ჩვენ წარუდგინეთ წინადადებები იუსტიცია მინისტროს და საკმაოდ მოცულობითი და აქედან 90%, რაც ძალიან სასიამოვნოა, მათ ჩვენი რეკომენდაციებს იქნა გათვალისწინებული. ერთ მნიშვნელოვნად უნდა ვთქვა, რომ არის პოზიტიური დოკუმენტი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ისეთ რამეს აწესებს, იგივე პატიმრობის ვადასთან დაკავშირებით, რომ ცირდება 6-დე ყოველ 20 დღეში უნდა გადაიხედოს თელ დოკუმენტს გაზდენს, ასე ვთქვათ, ლაით მოტივად, რომ ბავშვი საუკეთესო ინტერესი არის წინა მხარეს ამოსული და ამას განსაზღვრავს თვითონ გაეროს ბავშვთა უფლებათა კონვენცია და ზოგადი კომენტარი ასეთ ნომერ 14, სადაც დეტალურად ახსნის, რას ნიშნავს ეს. ძალიან ბევრი პოზიტიური ალტერნატივა საჯარებთან დაკავშირებით და სპეციალიზაციაზე მომიქცერია, რომ აუცილებლად უნდა გაიაროს ყველა გადამზადება.
აი ეს ზოგადად მეკითხა პერსონალი.
აი სპეციალიზაციასთან დაკავშირებით, ვიცით კანონის ზონაზე არის ხოლმე ჩანაწერები, მაგრამ არის ხოლმე გარკვეული დათქმები. მაგალითად, სულ ახლა ხანს პატიმრობის კოდექსში შევიდა ცვლილებები და მიღებული იქნა კიდე ახალი კანონი სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურის შესახებ. და ჩვენ როდესაც ადვოკატირებას ვწევდით გასულ წელს და ვთხოვეთ, რომ ჩაეწერეთ, რომ სავალდებულით, რომ ყველა უნდა გაიაროს ბავშვთა მომუშავე პირებმა გადამზადება, ეს ჩაწერეს, მაგრამ ქვევით მიაწერეს, რომ მინისტრს შეუძლია გამონაკლისები დაუშვოს და კონკურსის გარეშე დანიშნოს პიროვნება და არც გადამზადება არ გაატაროს. ანუ გამოდის, რომ ამ ნორმაზე გვერდის აქცევის შესაძლებლობა არის. მე იმედი მაქვს, ეს დოკუმენტი რომ იქნება მიღებული, ამ დოკუმენტმა ავტომატურად იმ ჩანაწერში გარკვეული ცვლილებები უნდა გამოიწვიოს, იმიტომ რომ სხვაგვარად თუ გამონაკლისებს უშვებთ და ზუსტად გამონაკლისების სამწუხაროდ დირექტორების და ხელმძღვანელების კეთდება, რაც ყველაზე მეტად მათ ჭირდებათ ეს ინფორმაცია. აი ეს დოკუმენტი, ახალი კოდექსი მაძლევს იმედს, რომ უფრო ესე ვთქვათ, არ მიეცეს შესაძლებლობა არავის, რომ ამ თანამდებობაზე ბავშვებთან ვინც იმუშაობს, დაინიშნოს ისე, რომ ეს ელემენტარული ცოდნა არ ქონდეს.
რას, აი რა მნიშვნელობა აქვს შესაბამისად? ერთი არის სამართლებრივი ცოდნა, იურიდიული დაუშვათ ან იმ ინსტიტუციაში მუშაობის საკითხი, მაგრამ უშუალოდ ბავშვებთან მიმართებით კვალიფიკაცია რა თავისებურებებს მოიცავს შესაბამისად და რა მნიშვნელობა აქვს აქედან გამომდინარე იმ მოზარდისთვის, რომელმაც უნდა დატოვოს პენტენციური სისტემა და დაბრუნდეს?
აი ზუსტად მაგაზე ვსაუბრობდით, რომ ბავშვის მიმართ დავაი ბავშვი საუკეთესო ეს რა არის, რომ ჩვენ კიდევ მომა ბავშვის მიერ გამორჩეული ქცევა არის ზრდის და განვითარების ნაწილი. აი ეს ესეთი დეზისტენტობის თეორია, სადაც არის გარკული პიკი არის და ჩამოდის მერე. ანუ ამ დროს როდესაც ადამიანი ავლენს გარკულ ქცევას და შეიძლება არ გაქვს ინფორმაცია ამის გამომწვევი მიზეზების შესახებ და მერე თუ მსგავს ამის ქცევას ავლენს რა სახის ჩარევები უნდა განახორციელო ფსიქოლოგებმა, როგორ უნდა ჩაერიოს, რა უნდა გააკეთოს ასე შემდეგ. პირდაპირ გაგებით რომ ამას გაიგებ, ხო ამ შემთხვევაში შეიძლება მიიღო ესეთი გადაწყვეტილება, რომ ფაქტობრივად ბავშვის მიმართ იყოს ძალიან დამაზე. ეს არის ელემენტარული ანაბანა, რაც უნდა იცოდეს იქ მომუშავე. არა მარტო მზადდება იქ ხალხი, რა თქმა უნდა, საშუალო რგოლზე და საკმაოდ კვალიფიციური თანამშრომლებიც არიან, ხო ვერ ვიკუთ რა არის, მაგრამ ყველა სამწუხაროა, რომ ხელმძღვანელი რგოლი აბზადდება და ეს არის ყველა დაუშვებელი და ეს სისტემა ეხლა თუ გნებავთ გადაამოწმეთ და ვნახოთ რა გადამდებება გავლილი. ეხლა იმ ადამიანებს, ვინც ბავშვთან აქვთ კონტაქტი და ამ დაცებულებებს შეიძლება სადაც ბავშვები არიან განთავსებული, იმას ხელმძღვანელობენ, ასე ვთქვათ.
რა ვადით ინახება პენსია?
აი ეს ვადა, ვადაზე ზუსტად
რა ხიფათები და ალბათობა არსებობს ამ ინფორმაციის სხვადასხვა ხელში მოხვედრის?
საკუთრივად მან მონაცემები ასეულ ძალიან ბევრი სახის სენსიტიური სახის შენაძებები ხდება. აქამდე არის ყველანაირი ვადა განსაზღვრული. ბავშვი ერთი დღე მოხვედრილი იყო დაწესებულებაში. ერთი დღე ინახება განუსაზღვრელი ვადით, რაც ახლა არანორმალური სიტუაცია იყო. და შემდგომში 10 წლის მერე, 15 წლის მერე ეს ინფორმაცია შეიძლება გაჟონოს, რომ ეთქვას, რომ ეს ადამიანი უიმე ციხეში ყოფილა, ნამყოფი. და ამ შეიძლება სერიოზული ზიანი მიაყენოს, რომ გნებავთ რეპუტაციის თვალსაზრისით, გნებავთ გარკვეული პრობლემების შექმნას თვითონ საზოგადოებაში ნორმალურად ინტეგრაციის კუთხით. ახალი ჩანაწერი გაკეთდა არასრულო თანამშრომლობის კოდექსში, რომ 10 წელიწადში უნდა განადგურდეს. ეს კარგი ჩანაწერია, უფრო მეტი დაზუსტება არ მიზნად შეწონილი, მე განვხილება რეაქციი, რომ აი ძალიან ცუდია ხოლმე, როცა სრულწლოვანებში გადადიან რა, ეს მე საქმე მიყვება რა და იქ მე ერთიან საქმე ერთიან მასში ექცევა, იმას გარკვეული დამცავი მექანიზმები უნდა ქონდეს და იქ არ უნდა ქონდეთ ხელმისაწვდომი იმპერიებს დიდებში გადავა, ვისაც არ აქვს შესაბამის ცოდნა და მამისი გამოყენება არ შეუძლია და მე შესაბამისად გარკვეული დროის მერე აუცილებლად უნდა ნადგურდებოდეს ეს მონაცემები, რომ როცა ამის საჭიროება აღარ იქნება, ასე ვთქვათ. აი ეს ხარვეზები არის. არის კიდე დიდი პრობლემა, აი გაცნობ ვინ შეიძლება გაეცნოს, არ აღირიცხება აგრეピრად საქმე და მონაცემებს ვინ ეცნობა, როდის ეცნობა, რა შემთხვევაში შეუძლია გაეცნოს. არის განუსაზღვრო დიდი პირთაწერე და ფაქტობრივად კონტროლი, ვერენაირი კონტროლი
ვერ უნდა იყოს შემოსაზღვრული.
ისეთ რა არის, მაგი არის, მან უნდა იყოს განსაზღვრული მხოლოდ იმ პირებს, ვისაც უშუალო აქვს შეხება ბავშვთან და ის მინიმალური ინფორმაცია, რომ ყველა სამსახურეში შეიძლება სხვადასხვა დოზით ქონდეთ ინფორმაცია და ცნობა და ყველაფერს ვერ ხედავდნენ. ამის გრადაცია უნდა მოხდეს, ეს უნდა გაიწეროს სამართლებრივად, მე უნდა შეექმნას დამცავი მექანიზმები, რომ ეს რომ ამაზე ხელმისაწვდომობა არ იყოს, ეს იქნება ხელით არა ავტომატური წესით დამუშავებული ინფორმაცია, თუ ავტომატური წესით დამუშავებული ინფორმაცია, რომ ამას თავის დაცულობა ქონდეს. და მე ამის მონიტორინგი კიდე ცალკე მნიშვნელოვანია ამ კუთხით ჩვენ თანამშრომლებთან, პერსონალურ მონაცემებთან და თვის ინსპექტორთან და სახალხო დამცველი საბართან, ვისაც აქვს შესაძლებლობა, რომ უშუალოდ გააკონტროლოს და მონიტორინგი გასცეს, თუ როგორ ხდება ამ ყველაფრის, ესე ვთქვათ, აღსრულება და ამიტომ გვაქვს ძალიან მჭიდრო კოორდინაცია ინფორმაციის მუდმივად რეჟიმში, გვაქვს მათთან გაცვლა და მათი მხარდაჭერა ადვოკატირების პროცესში არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
ყოფილა დაუშვათ შემთხვევები, როცა იმ არასრულწლოვანი საზიანო თუ გავრცელებულა გარკვეული კონფერენცია,
ვიცით მსგავსი ფაქტების შესახებ, უბრალოდ ეხა შეგნებულად ისევე თქვენ იდენტიფიცირება არ უნდა მოხდეს. როგორც ვთქვი, შეიძლება ადამიანი ავიღოთ ერთი რამოდენიმე წლის წინ მოხდა დაუშვის შემთხვევა, რომ რამ ადამიანი პირობიდან ავლენდა ქცევას დაცებულებაში, ვინც თითქოს კარგუნდა ჩანს, რომ არის ესე ვთქვათ დაუარყოთ კრიმინალურ მენტალიტეტს ქონდა, შეიძლება ამას იმით ვაკეთებ და იქ ახსოვს სოციუმიდან გამომდინარე და ასე შემდეგ, მას შეიძლება არ შეგონიც არ ქონდა ან სხვაგვარად ვერ მოიქცეოდა, გამოვიდა თორე ეს ადამიანი დაცებულებიდან, გაწყვიტა ყოველგვარი კავშირები, დაიწყო მომზადება, ჩაემერებინა უნივერსიტეტში, არანაირი კავშირი აღარ ჰქონდა ამ სამყაროსთან და ამ ძველი იმის გამო გარკული პრობლემები შეექმნა. აი ძალიან მარტივი რაღაცაა, ხო, ანუ იქ გამოვლენილი ცება პირდაპირ გაგებით, პირდაპირ თუ გავიგეთ და მithmetes ადამიანი რო გამოდის და ცდილობს რო მოშორდეს თლიანად, ხო? და ჩვენ ისე ამას ამ იარლიქს რო მივაწერებ და ამ ადამიანს კიდე ციხეში შევაბრუნებ, ხო? ფაქტობრივად გამოდის რო ის ეს იდენტობა რომელიც გარკვეული
მიყვება ბოლომდე
სოციუმისთვის მიუღებელია და ეს არ მიიღო მისაღებია ყველაზე მეტად ინკრიმინალურ სამყაროსთვის და ჩვენ ფაქტობრივად იმეორე შანს უკარგავთ ადამიანს.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ამ ტატო ხელბაქიანი ხელმძღვანელი არასამთავრობო ორგანიზაციისა ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფების რეაბილიტაციისთვის იყო გადაცემა გენდერული ამბების პირველი ნაწილის სტუმარი ნინო როდონაია გაგვაცნობს ახლა ახალ ამბებს მე თაგი მშვიდობებით ტატო და ჩვენს მეორე სტუმარს ნინო სარიშვილს დაველოდები.
კეთილი, დაველოდეთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში წლევანდელი ეკონომიკური ზრდა 2% იქნება, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ გამოქვეყნებული პროგნოზის თანახმად. ამავე ორგანიზაციის შეფასებით მომავალ წელს ეკონომიკური ზრდა 3%-ამდე ამოსავლელი. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიამ საქართველოში ვიზიტი დღეს დაიწყო და 2 ივნისამდე შეხვედრებს გამართავს საქართველოს მთავრობის ხელმძღვანელებთან და ეროვნული ბანკის წარმომადგენლებთან. თბილისში მიმდინარეობს საქართველო-ავსტრიის ბიზნეს ფორუმი, რომლის გახსნაშიც მონაწილეობა მიიღეს ავსტრიის პრეზიდენტმა ჰაინც ფიშერმა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. ფორუმში მონაწილე ავსტრიელი ბიზნესმენების მიზანია საქართველოს საინვესტიციო გარემოს შესწავლა და სავაჭრო საინვესტიციო ურთიერთობების დამყარება. დღესვე თბილისში გაიხსნა კიდევ ერთი ბიზნეს ფორუმი, რომელშიც საქართველოს და არაბთა გაერთიანებული საამიროს კომპანიების წარმომადგენლები მონაწილეობენ. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი იმყოფება ბრიუსელში, სადაც ევროსაბჭოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაში მონაწილეობს. დღის წესრიგის ერთ-ერთი საკითხია ევროპაში არსებული კონფლიქტები, რომელთა განხილვის დროს თამარ ბერუჩაშვილი ყურადღებას გაამახვილებს რუსეთის მიერ უკრაინასა და საქართველოში საერთაშორისო სამართლის პრინციპების დარღვევასა და საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის მონიტორინგისთვის ევროსაბჭოს შესაბამისი მექანიზმების გამოყენების მნიშვნელობაზე. მოსკოვმა კიევს მოთხოვა და უყოვნებლივ გაათავისუფლოს კვირას დაკავებული რუსეთის ორი მოქალაქე, რომლებიც უკრაინის ხელისუფალთა ინფორმაციით რუსეთის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის მთავარი სადაზვერვო სამსახურის თანამშრომლები არიან. ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ დაკავებულები მართლაც რუსეთის მოქალაქეები არიან, გასულ საღამოს დადასტურა რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ, თუმცა მისი მტკიცებით ეს დაკავებული პირები შეიარაღებულ ძალებში აღარ მსახურობენ. თავის მხრივ უკრაინის მედია საშუალებებმა გაავრცელეს ერთ-ერთი დაკავებულის დაკითხვის სამსახველი ვიდეო ჩანაწერი, რომელშიც ის ადასტურებს, რომ რუსეთის სამხედრო დაზვერვის სამსახურის სპეცრაზმელია.
დავბრუნდით გადაცემაში გენდერული ამბები. Ჩვენ შემოგვიერთდა ნინო სარიშვილი, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის საერთაშორისო ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსი. Შეგახსენებთ, რომ საუბრობთ ბავშვების და მოზარდების არასრულწლოვანების პერსონალური მონაცემების დაცვაზე. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ პენდენციურ სისტემაში არსებულ ვითარებაზე და იქ ბავშვების მონაცემებზე ვისაუბრეთ ტატო ხელბაქიანთან ერთად. ეხა უკვე ზოგადად, ანუ არაპენდენციურ სისტემაში, ან რომ მთლიანად მოზარდების ბავშვების პერსონალურ მონაცემთა დაცვაზე, სიფრთხილეზე და იმ ქცევაზე ვისაუბრებთ, რომელსაც მშობლებიც ვავლენთ ხოლმე, უშუალოდ ბავშვებიც იგივე სოციალურ ქსელებში თავისი თავის იდენტიფიცირების დროს და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა ნინო გადაცემაში სტუმრობისთვის. დიდი მადლობა და მოკლედ შეგვიძლია დავიწყოთ საუბარი, ზოგადად რა ვითარება გვაქვს და რა ვიცით საერთოდ ბავშვთა მოზარდების პერსონალურ მონაცემებზე და როგორ ვიცავთ ან არ ვიცავთ ყოველდღიურ ურთიერთობაში შესაბამისად უფროსები ბავშვების პერსონალურ მონაცემებს. სად უნდა მოვეკიდოთ სიფრთხილით? აი, რას, ასე ვთქვათ, უნდა მოვეკიდოთ სიფრთხილით?
კი ბატონო, მოგესალმებით, მიესალმებით ჩვენს მსმენელს. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ბავშვთა პერსონალური მონაცემების დაცვა და ბავშვთა პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის დაცვა მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი და საკმაოდ სენსიტიური თემა არის. ზოგადად პირველ რიგში რაც უნდა ითქვას არის ის, რომ საზოგადოების ცნობიერების დონე არა მხოლოდ ბავშვთა პერსონალური მონაცემთა დაცვაზე, არამედ ზოგადად პერსონალური მონაცემების დაცვის მიმართულებით მაღალი არ არის. და ზრდასრულმა ადამიანებმაც კი არ იციან რა მხოლოდ სიფრთხილე უნდა გამოიჩინონ საკუთარი პერსონალური მონაცემების დასაცავად. ბავშვთან მიმართებაში კი ეს საკითხი ორმაგად უფრო სენსიტიური და აქტუალური არის, რადგან მოგეხსენებათ ბავშვი მისი განვითარების დონიდან გამომდინარე და იმ სპეციფიკიდან გამომდინარე, რაც ნებისმიერ ურთიერთობას, რომელიც ბავშვთან არის დამყარებული, ახლავს, ბევრად უფრო მგრძნობიარე საკითხია და ბავშვთა პერსონალური მონაცემების გამჟღავნებაც, საჯაროდ განთავსება, მესამე პირებისთვის გადაცემა, იგივე თუნდაც სკოლის მიერ, ფეისბუქზე ბავშვების ფოტოების განთავსება, თუნდაც მშობლების მიერ, ბავშვების ფეისბუქ პროფილების გახსნა, ეს ყველა საკითხი არის საკმაოდ სენსიტიური და აქტუალური თემა, რასაც დღესდღეობით საქართველოში საკმაოდ მრავლად ხვდებით. პრაქტიკაში რო შევხედოთ, ძალიან ბევრი გვაქვს შემთხვევა, როდესაც მშობლები იგივე შვილის ფეისბუქ პროფილს ქმნიან. გვაქვს შემთხვევები, როდესაც შეიძლება შვილის ფეისბუქ პროფილი არ იყოს შექმნილი, მაგრამ სურათებს საჯაროდ ანთავსებდნენ ფეისბუქზე, ნათლობის სურათს მაგალითად, რაც რეალურად გვაძლევს ჩვენ ინფორმაციას ამ ბავშვის რელიგიური მსოფლმხედველობის შესახებ, ან მისი რელიგიის შესახებ, ასევე ჯანმრთელობის შესახებ ინფორმაციის გამჟღავნებაც, რაც საკმაოდ მგრძნობიარე საკითხია.
იგივე არის სოციალურ ქსელებში, არის ხოლმე ესეთი ჯგუფები მაგალითად მშობლების, სადაც აი ჯანმრთელობის მდგომარეობას განიხილავენ ხოლმე ბავშვის აი წუხელ სიცხე ქონდა არ ქონდა რაღაც და ერთმანეთს რჩევებსაც ეკითხები. ანუ ეს, ასე ვთქვათ, ამ ბავშვის, ასე ვთქვათ, იგივე ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია ხელმისაწვდომია საკმაოდ ფართო ჯგუფისთვის. აი ასეთ დროს როგორი სიფრთხილით უნდა მოიკიდოს მშობელი, ან არის კი ეს პერსონალური მონაცემების გამჟღავნება? დაახლოებით,
დიახ, ჯანმრთელობის შესახებ ინფორმაცია მაგალითად სიცხე აქვს თუ არა აქვს, კონკრეტული თქვა ტკალით კი არ თქვა, კონკრეტული თქვა დაავადება აწუხებს თუ არა წუხებს, ეს ყველაფერი არის პერსონალური მონაცემები და ყველა მშობელი ვალდებულია, რომ ამ მონაცემების გამჟღავნებას სიფრთხილით მოეკიდოს, იმიტომ რომ სამომავლოდ ეს მონაცემები ვის მიერ და როგორ შეიძლება იყოს გამოყენებული არ იცის და ვერც ექნება ეს ცოდნა. ამიტომ თავის შესახებ მონაცემსაც რო აზიარებს, იმასაც სიფრთხილით უნდა მოეკიდოს, მაგრამ საკუთარი შვილის შესახებ ინფორმაციის გაზიარების დროს ორმაგი სიფრთხილის გამოჩენა არის საჭირო. და აქედან გამომდინარე იგივე ჯგუფები, რაც თქვენ ახსენეთ, ერთის მხრივ შეიძლება დადებითი ეფექტი ამ ჯგუფს ჰქონდეს ის, რომ თქვა დამატებითი ინფორმაცია მოიძიოს მსგავსი გამოცდილების მქონე მშობლებისგან. თუმცა მეორეს მხრივ შეიძლება ამ საკმაოდ მგრძნობიარე ინფორმაციის გაზიარებას ნეგატიური შედეგები მოყვეს და ეს ყველაფერი ამ მშობელს გაცნობიერებული უნდა ჰქონდეს.
კი ბატონო, და ეს შევეხოთ ასევე თვითონ ბავშვების, ასე ვთქვათ, პროფილებს ფეისბუქში, არ ვთქვათ, სხვადასხვა სოციალურ ქსელებში, იმ, ასე ვთქვათ, ფოტოებს, მონაცემებს, რომლებსაც ისინი ერთმანეთს უზიარებენ. აი აქ რა გვარი სიფრთხილე ევალებათ მათაც და უფროსის, რომელიც ზედამხედველობას უწევს ან უნდა უწევდეს, ასე ვთქვათ, მათ გამოჩენას სოციალურ ქსელებში შესაბამისად?
სიფრთხილე საკმაოდ დიდი ევალებათ მათ, ჩვენს გვევალებათ სიფრთხილე, როდესაც ჩვენს მონაცემს, ჩვენ შესახებ ინფორმაციას ვაშიარებთ სოციალური ქსელების მეშვეობით, მაგალითად როდესაც ვდებთ ინფორმაციას კონკრეტულად რა ადგილას ვიყავთ, იმიტომ რომ ესეც პერსონალური მონაცემია, ვდებთ ჩვენს ფოტოსურათებს ან მეგობრების ფოტოსურათებს. სურათებს. ამაზეც გვევლება სიფრთხილე, მაგრამ როდესაც ჩვენ არასრულწლოვანი ხალხის მონაცემებს ვაზიარებთ, ისევ და ისევ ორმაგი სიფრთხილე უნდა გამოვიჩინოთ, იმიტომ რომ მაგალითისთვის რომ წარმოვიდგინოთ, შეიძლება მე სასრულმა ადამიანმა, როდესაც გავხდი 14 ან 16 წლის, გადავწყვიტე რომ საერთოდ არ მინდა რომ მქონდეს სოციალური ქსელი. არადა შეიძლება აღმოჩნდეს რომ ჩემ შობელ საქმე, ჩემ პროფილი ქონდა გახსნილი ან თავის პროფილზე ჩემი სურათები გაზიარებული და როდესაც ეს გაზიარებული არის ინტერნეტში, როდესაც ხდება კონკრეტული მასალა, ფოტოსურათი, ინფორმაცია, მისი წაშლა უკვე სამუდამო წაშლა არის საკმაოდ რთული და საჯაროდ ხელმისაწვდომ წყაროში როდესაც ამის განთავსება ხდება, იმიტომ რომ ჩვენთან საქართველოში ძალიან იშვიათად აკონტროლებს ხალხი თავის პროფილს, იშვიათად კეტავს, როგორც წესი საჯარო გაზიარება აქვს ხოლმე მონიშნული და ეს საშუალებას აძლევს სხვა ადამიანებს რომ იგი ჩამოტვირთონ ის სურათი, გამოიყენონ თუნდაც ბოროტად და ბავშვს რეალურად აქვს მისი პირადი ცხოვრება რომ იყოს ხელშეუხებელი, ამის უფლება აქვს და ასევე აქვს იმის უფლება რომ თავისუფალი განვითარება აირჩიოს და თვითონ გადაწყვიტოს იგივე უნდა თუ არა სოციალური ქსელის სარგებლობა, უნდა თუ არა რომ ნახევარმა საქართველო მიცოდეს როდის მოინათლა და როგორ მოინათლა. მაგალითად ან გადაავადება ჭირდა როდესაც იყო 5 წლის, ანუ რეალურად როდესაც მშობელი ამას აზიარებს ამ არჩევანს და საკუთარ ბავშვს უკარგავს. და გარდა ამისა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი თემა არის Facebook-ის პროფილის შექმნა, რაც საკმაოდ აქტუალური არის დღეს საქართველოში ბავშვებისთვის. Facebook-ს აქვს შეზღუდვა დაწესებული ასაკობრივი. 15 წელი არის ზუსტად.
შეიძლება აყალბებენ ხოლმე ამას.
შეიძლება აყალბებენ ამას, სწორედ იმიტომ, რომ ამ შეზღუდვას აუარონ გვერდი არ და შეზღუდვა სწორედ იმით არის განპირობებული, რომ ადამიანმა დამოუკიდებლად მიიღოს ის გადაწყვეტილება, უნდა თუ არა სოციალური ქსელის სარგებლობა, რადგან სოციალური ქსელი საკმაოდ ბევრი ბენეფიტის მომტანი შეიძლება იყოს ადამიანისთვის და სარგებლის მომტანი, მაგრამ მეორეს მხრივ გარკვეულ საფრთხეებთან არის დაკავშირებული და ყველა ადამიანის საკუთარი ინტერესიდან სურვილებიდან გამომდინარე თავად იღებს გადაწყვეტილებას ისარგებლოს თუ არა სოციალური ქსელი.
კი ბატონო, გავცდეთ სოციალურ ქსელს, დაუშვათ მედიას, შევეხოთ ასევე სკოლა საგანმანათლებლო დაწესებულებებს, სადაც ასევე ინახება ბევრი პერსონალური ინფორმაცია არასრულწლოვანთა შესახებ. მედიას რაც შეეხება, ამ ბოლო დროს მეტნაკლებად გამოსწორდა, ასე ვთქვათ, ვითარება იმ თვალსაზრისით, რომ ბა კონკრეტულ ბავშვზე როცა არის თხრობა დაფარულია ხოლმე სახე, მაგრამ სხვა მაიდენტიფიცირებელი ნიშნები მაინც ჩნდება ხოლმე. თქვენი დაკვირვებით, რადგან თქვენ მონიტორინგს უწევთ ზოგადად ამ სივრცეს, რა მთავარი ხარვეზები რჩება დღესდღეობით, ასე ვთქვათ, ამ მედია სივრცეშიც, მე გადავიდეთ უკვე სასწავლო დაწესებულებებზე შესაბამისად.
კი ბატონო, პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს ის, რომ ჩვენი აპარატის, პერსონალურ მენეჯმენტთან დაცვის ინსპექტორის აპარატის მანდატი მედია საშუალებებზე არ ვრცელდება. ანუ როდესაც მედია საშუალებების მიერ საზოგადოების ინფორმირების მიზნებისთვის ხდება გარკვეული მონაცემების გაზიარება, ამაზე არც პერსონალურ მენეჯმენტთან დაცვის კანონი არ ვრცელდება სრულად და არც ჩვენი მანდატი არ ვრცელდება. თუმცა მეორე მხრივ საყურადღებო არის ის, რომ ზოგადად მედიაც ძალიან სიფრთხილით უნდა მოეკიდოს არასრულწლოვანების მონაცემების გაზიარების საკითხს. ახლა თქვენ აღნიშნეთ, რომ კი, ხდება სახის დაფარვა, ბუნდოვანი არის ხოლმე გამოსახულება, თუმცა რეალურად შეიძლება პრაქტიკაში ეს ბავშვი იდენტიფიცირებადი იყოს. შეიძლება მე, რომელსაც არასდროს ამ ბავშვთან შეხება არ მქონია, ვერ ამოვიცნო ის, მაგრამ მისმა თანაკლასელმა ამოიცნოს, მისმა ნათესავებმა, ბიძამ, ბიძაშვილმა ამოიცნონ და შემდგომში იმ გაზიარებული ინფორმაციიდან გამომდინარე ეს ბავშვი მრავალ დისკრიმინაციულ მოპყრობას შეიძლება დაექვემდებაროს იმ შინაარსთან გამომდინარე, რაც გაზიარებული იქნება და აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ მედია საშუალებების სიფრთხილით და ყურადღებით მოეკიდონ არასრულწლოვნებს ან ბავშვების შესახებ ინფორმაციის გაზიარებას და მანამ სანამ კონკრეტული ფაქტის გაშუქება მოხდება, დაფიქრდნენ აი ამ გაშუქებამ, ინფორმით რაფორმითაც ახდენენ, რაიმე ზიანი ხო არ შეიძლება მოუტანოს ამ ბავშვს ან მის მომავალ ცხოვრებას.
კეთილი, რადგან ტელევიზია და ასე ვთქვათ მედიაზე თქვენი მანდატი არ ვრცელდება, მოდით იმ სფეროში ვეხოთ, რაზეც ვრცელდება. რა არის ზოგადად ეს სფეროები, ანუ რა სფეროებს მოიცავთ და შესაბამისად იქ არსებული მდგომარეობა, ვთქვათ, ალბათ სამედიცინო უწყებებს და უშუალოდ საგანმანათლებლო დაწესებულებებს, აი ამ ინსტიტუტებს, ალბათ სახელმწიფო საჯარო დაწესებულებებს ეხება.
ჩვენი მანდატი სრულად ეხება ყველა სახის მონაცემის შეგროვებას, გამოყენებას, ყველა ორგანიზაციას, საჯარო და კერძო ორგანიზაციას. გამონაკლისში მხოლოდ ვიწრო სფეროები არის მომხდარი, მაგალითად უშრობის თემა არის გამონაკლისში, მედია არის ძალიან ვიწრო სფეროები, ზოგადად ფაქტიურად მაქსიმალური დაფარვა აქვს ჩვენს მანდატს. შესაბამისად, რეალურად ყველა იმ უწყებაზე ვრცელდება ჩვენი მანდატი, რომლებიც ამუშავებენ ბავშვთა მონაცემებს. იქნება ეს საგანმანათლებლო დაწესებულებები, სკოლები, ასევე ჯანმრთელობის დაწესებულებები, ჰოსპიტალები, საავადმყოფოები, სამედიცინო პუნქტები და ასე შემდეგ. ამაზე სრულად ვრცელდება. Და ეს მანდატის გავრცელება მოიცავს იმას, რომ ჩვენ რეალურად შეგვიძლია ადგილზე შევიდეთ, შევისწავლოთ, ნახოთ, რამდენად სწორად აპყრობიან ისინი ამ მონაცემებს, რამდენად იცავენ უსაფრთხოების სტანდარტებს. Ro airidan tavidan amonatsamebis gamzhgavneba. Tvkat vigatas rom ar chauardes khalshi is monatsame visat sajero ar aris rom es monatsame khondes. Amkhri chveni 2015 tsvis prioritetuli mimartuleba soret jandatsvis sektori da ganatslebis sektori aris, ratgan ეს ამ სექტორებში ძალიან დიდი რაოდენობით მონაცემები იყრის თავს, თან იყრის თავს საკმაოდ მგრძნობიარე მონაცემები, როგორც არის ჯანმრთელობის შესახებ მონაცემები. შეიძლება ასევე სკოლების შემთხვევაში სკოლებს აქვთ ხოლმე ინფორმაცია ბავშვების ქცევის შესახებ, მაგალითად დევიანტურ ქცევას, რამდენად ავლენს, აგრესიული, რამდენად არის ჰიპერაქტიული და ასე შემდეგ. ეს ყველა ინფორმაცია საკმაოდ მგრძნობიარე ხასიათის ინფორმაცია არის და სწორედ ამიტომ იმის გათვალისწინებით, რომ დიდი მონაცემთა დამუშავებლები ან დიდი ორგანიზაციები არიან, რომლებიც საკმაოდ დიდი რაოდენობით მონაცემებს ამუშავებენ, განათლების სექტორი და ჯანდაცვის სექტორი ჩვენი პრიორიტეტია. პრიორიტეტი გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ აქცენტს გავაკეთებთ როგორც ამ სექტორის თანამშრომლების ცნობიერების ამაღლებაზე, რომ ვასწავლოთ მათ, როგორ უნდა მოეპყრონ ამ მონაცემებს, როგორ უნდა დაიცვან კონფიდენციალობა, ასევე შევისწავლით, რამდენად მართლზომიერად და კანონიერად ამუშავებენ ან აგროვებენ. იმაზე მეტ მონაცემს ხვარი ნახავენ, ვიდრე სჭირდებათ. აი მაგალითად, რო ვთქვა, ეს სკოლების შემთხვევაში შეიძლება კონკრეტული მოსწავლის საქმისთვის საჭირო არ იყოს თქვათ მის მშობლებს რა თანამდებზე მუშაობენ თუ არა, რა შემოსავალი აქვს.
თუმცა უმეტესობა სკოლის ამას აგროვებს, ამ ინფორმაციას. შეიძლება შემოსავალს არა, მაგრამ დასაქმების ადგილს ითხოვს.
დასაქმების ადგილს ითხოვს. გარკვეულ შემთხვევებში შეიძლება კონკრეტული გარკვეული მიზნისთვის ეს ინფორმაცია საჭირო იყოს, მაგრამ შეიძლება იმაზე მეტ ადამიანს
უშტაბებს დაუკავშირდე მშობელს საჭიროების
შემთხვევაში, რა თქმა უნდა. თუმცა მეორე საკითხი არის, რამდენად მიუწვდება შემდგომში ხელი სხვებს ამ მონაცემთან და რამდენად ხდება ამის საჯაროდ გაზიარება. აი მაგალითად პრობლემური არის იგივე საჯარო კრებები, რასაც ატარებენ ხოლმე. რა თქმა უნდა, ეს გაერთიანებული კრების ჩატარება, სადაც ყველა მოსწავლე შეიძლება მონაწილეობდეს ამ მოსწავლის მშობელი, გარკვეული საკითხის საჭიროებიდან გამომდინარე იყოს. მაგრამ ყველა წვრილმან თემაზე, როგორც არის ბავშვის კონკრეტული ქცევა, მაგალითად იგივე რამდენად ავლენს ბავშვი აგრესიულ ქცევას, ან რამდენად არის ჰიპერაქტიული, აი ესეთი საკითხების განხილვა საჯაროდ ფართო საზოგადოებაში, რა თქმა უნდა, მიზანშეწონილი არის. ყოფილა
მომართვიანობა დაუშვათ, როდესაც მას თქვა ეჭვი აიღეს ან შეამჩნია მშობელმა ან თვითონ ბავშვმა, რომ რაც არასწორად და არამიზნობრივად იქნა გამოყენებული მის პერსონალური მონაცემები.
ჯერჯერობით მსგავსი მომართვა ჩვენთან არ ყოფილა. ვფიქრობთ, რომ ეს მათი ცნობიერების დონი და გამომდინარე შეიძლება იყოს გამპირობებული. სწორედ ამიტომ ჩვენ წელს საკმაოდ ფართომასშტაბიან ცნობიერების ასამაღლებელ კამპანიას გეგმავთ სკოლებში. იმისთვის, რომ ერთის მხრივ იგივე მასწავლებლებს და სკოლის პერსონალს ავუხსნათ, როგორ უნდა მოეპყრონ მონაცემებს, გარდა ამისა თვითონ მოსწავლეების ცნობიერების დონეც, რომ ავამაყოთ, ვასწავლოთ მათ, როგორ უნდა გამოიყენონ სოციალური ქსელები, ისე რომ თქვათ მათ არ მიადგეთ ზიანი. გარდა ამისა, ასევე მნიშვნელოვანი არის, რომ თვითონ ბავშვები ვიდეო კამერების გამოყენება, ტელეფონების მეშვეობით, თქვათ ვიდეო ჩანაწერების გაკეთება, ხმოვანი ჩანაწერების გაკეთება საკმაოდ გავრცელებული პრაქტიკა არის. და შემდგომში ბავშვებს შეიძლება ეს ბოროტი განზრახვა არ იყოს, მაგრამ იციან ხოლმე ამისი გავრცელება. ეს კი რეალურად სამომავლოდ შეიძლება პრობლემა წარმოშვას. და ამიტომ მნიშვნელოვანი არის, რომ ბავშვებსაც ჰქონდეთ გაცნობიერებული ის, რომ როგორც საკუთარი პირა ცხოვრება უნდა დაიცვან, ასევე არ ჩაერიონ სხვის პირა ცხოვრებაში.
საერთაშორისო პრაქტიკა რაგვარი არის, ასე ვთქვათ, და შესაბამისად ჩვენ რაგვარად ვიყენებთ ამ ცოდნას შესაბამისად, იმას არასრულწლოვანებს ელაპარაკობთ.
საერთაშორისო პრაქტიკა საკმაოდ მდიდარი გვაქვს ამ მიმართულებით. საერთაშორის ეხლა ხანს მივიდა ევროპის საბჭო, მაგალითად, რომ ვთქვათ იმ გადაწყვეტილებამდე, რომ ევროპის საბჭოს ფარგლებში მოქმედი საერთაშორისო კონვენცია, რომელიც პერსონალურ მონაცემთა დაცვას ეხება. ამ კონვენციაში ცალკე რეგულირება ჩაიდოს ბავშვთა პერსონალური მონაცემების დაცვაზე. აქამდე ესეთი რეგულირება არ ჰქონია ამ საკითხის მგრძნობიარე ხასიათიდან გამომდინარე. გარდა ამისა, ჩვენ გვაქვს ასევე გაეროს კონვენცია ბავშვთა უფლებების დაცვის შესახებ, რომელიც აგებული არის რეალურად ბავშვის ჭეშმარიტ ინტერესებზე. და მიდგომაც საერთაშორისო პრაქტიკის და ევროპული სახელმწიფოების მიდგომაც არის ის, რომ ნებისმიერ ურთიერთობაში ჩვენ უნდა ამოვიდეთ ბავშვის ჭეშმარიტი ინტერესებიდან გამომდინარე, იქიდან გამომდინარე თუ რა იქნება ბავშვისთვის უკეთესი. ეს უნდა იყოს ჩვენი მთავარი მამოძრაობელი პრინციპი, რაზეც იქნება დაფუძნებული ჩვენი ყველა ტიპის ურთიერთობა ბავშვებთან დაკავშირებით.
ეს რაი თვალსაჩინო, ასე ვთქვათ, ჰიფათი დრო იყოს გააზრებული იგივე მშობლის მხრიდან, რომელიც დაუშვათ არასრულწლოვანს უქმნის იგივე სოციალურ ქსელში თავის გვერდს და ასე შემდეგ, ან თვითონ აზიარებს კეთილი, ასე ვთქვათ, განზრახვებით, ხო, რაღაცა ფოტოებს და ასე შემდეგ. ანუ აი რა ჰიფათებს მოიცავს რეალურად ეს ყველაფერი? Да, ай, а вот эти уцкинарма ситуация, მე გვიგე ნათლობის ფოტო თქვით ახსენეთ თქვენ, რომელიც ხო თითქოს რაღაცა ზეისაზეიმო განწყობას ასახავს, იქ შეიძლება ჩვილი იყოს, რომელიც შიშველი ჩანდეს და ასე შემდეგ, მაგრამ იმ წუთას შეიძლება ამან რაღაცა არანაირი უარყოფით ემოცია არ აღძრას, მაგრამ აი ეს მაგრამები რაში მდგომარეობს, ეს რო თვალსაჩინო იყოს, ასე თქვა.
საკმაოდ ძალიან ბევრი მაგრამ არის, იმიტომ რომ ერთი შეხედვით მართლაც ჩვილი, რომელიც შიშლად არის გამოსახული ფოტოზე, იმ მომენტში შეიძლება კონკრეტულად არაფერ ნეგატიურს არ აღძრავდეს, მაგრამ თქვენ რო წარმოიდგინოთ, რომ თქვენ როდესაც ჩვილი იყავით, თქვენი შიშველი ფოტო იყო განთავსებული საჯაროდ. დღეს რო წარმოიდგინოთ, ეს რამდენად სასიამოვნო იქნება თქვენთვის. ჩემთვის პირადად ეს ინდივიდუალური ერთ ძალიან, ვიღაცისთვის შეიძლება ქონდეს მნიშვნელობა, ვიღაცისთვის არა. მაგრამ ამასაც რო გაქვს,
ალბათ კარიერას ყველაფერს გააჩნია ამ შემთხვევაში.
რა თქმა უნდა, ყველაფერს გააჩნია, იმიტომ რომ ამ ბავშვს იგივე თუნდაც კარიერა ახსენეთ თქვენ, რომ წავიდეს და იყოს თქვენ თან დაობის პირი ან ცნობილი სახე. შემდგომში შეიძლება მოხდეს მისი ამ ფოტოების უკვე ფართო ტირაჟირება და რამაც მასზე შეიძლება ნეგატიური გავლენა მოახდინოს. გარდა ამისა, ესეთი მსგავსი სახე სიტუაციასაც რომ გავწდეთ, ის ინფორმაცია, რასაც ჩვენ ვაზიარებთ, შეიძლება დანაშაულებრივი ქმედებისთვის იყოს გამოყენებული. აი, მაგალითისთვის, ჩვენ თუ დავაზერებთ ინფორმაციას, რომ მომავალ კვირაში ერთი კვირი მთელი ოჯახი მივიდოდეთ დასასვენებლად, ამით პოტენციურ ქურც შეიძლება შევატყობინოთ ის, რომ ჩვენი სახლი ცარიელია ერთი კვირა. მსგავსი სახის ინფორმაცია შეიძლება იგივე ბავშვის შესახებ ინფორმაციის გამჟღავნებითაც იყოს გამჟღავნებული პოტენციური დამნაშავისთვის. და ეს არის ყველაზე სერიოზული საფრთხე, ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული საფრთხე, რაც ამ ინფორმაციის გაზიარება შეიძლება მოყვეს.
ანუ მათ შორის შეიძლება ხიფათშემცველი იყოს ინფორმაცია, რომელ სკოლაში დადის ან რომელ ბაღში დადის, ასევე რაღაც ბოროტი მიზნებისთვის თუ
რა თქმა უნდა, შესაძლებელია ბოროტი მიზნების მქონე ადამიანმა ეს გამოიყენოს. საქართველოში ეს დიდად გავრცელებული ფაქტები ამისი არ არის, მაგრამ უამრავი მსგავსი ფაქტი არსებობს, როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ასევე ევროპულ სახელმწიფოებში, როდესაც სხვადასხვა დამნაშავეები იგივე სერიული დამნაშავეები, როგორც არიან კონკრეტული თქვა მანიაკებს, იყენებენ ამ ინფორმაციას იმისთვის, რომ დაადგინონ.
ასე შეიძლება ოჯახური კავშირების შესახებ ინფორმაციას ხიფათი შემცველი იყოს, აი კონკრეტულად, როცა აი დაოჯახებულია მაგალითად ქალი კაცზე და რაღაც კავშირები დაადგინოს ამითი შესაბამისად.
რა თქმა უნდა, სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ეს რა თქმა უნდა იმას არ გულისხმობს, რომ ჩვენ საერთოდ არაფერი არ უნდა გამაზიაროთ, უნდა ჩავიკეტოთ და ვიყოთ მაქსიმალურად დახურულები. არა, უბრალოდ ეს იმას გულისხმობს, რომ მანამ სანამ კონკრეტულ ინფორმაციას ვაზიარებთ, დავფიქრდეთ, რა შეიძლება ამ ინფორმაციის გაზიარებას მოყვეს. აი მაგალითად, ახლა Facebook-ზე რამდენი მეგობარი გყავთ?
ხო, ნუ ბევრი, ალბათ 500-ზე მეტი.
500-ზე მეტი. იგივე ამ 500-ზე მეტ მეგობარს შორის თქვენ ხო ყოველ შეიძლება პირადად არც იცნობთ. ნუ თქვენ თქვენი საქმიანობიდან გამომდინარე, შეიძლება ეს მეგობრების წრე შესაბამისი იყოს. თუმცა კონკრეტულ მაგალითად პირადი ხასიათის ინფორმაციას რო ვაზიარებთ, ხო შეგვიძლია რომ ჯგუფი შევზღუდოთ. შევზღუდოთ ხალხთა იმ პირთა წრე, რომელიც ამ ინფორმაციას დაინახავს. უბრალოდ როგორც წესი ამაზე არ ვფიქრობთ ხოლმე. ეს არის, ანუ საჭირო არის რომ უსაფრთხოების ზომები გამოვიყენოთ და ვიყოთ ფრთხილად და არა ის რომ ჩავიკეტოთ, არ გავაზიაროთ, არავის არაფერი არ.
კეთილი, აი დაუშვათ, როცა ჯგუფურ საქმიანობას შეეხება და აი ამ ჯგუფური საქმიანობის შესახებ ვაზიარებთ ასევე ინფორმაციას, უნდა ყველას ვკითხოთ, ასე ვთქვათ, იმ ჯგუფის მონაწილეებს, რომ დაუშვათ ეს ფოტო განთავსდეს სხვადასხვა, ვიცი, სოციალური ქსელი იქნება თუ ინტერნეტის სხვა საშუალებით, ასე ვთქვათ.
როდესაც ჯგუფური საქმიანობა არის მაგალითად, ხარო საზოგადოებრივ ადგილში გადაღებული ფოტოების განთავსებაზე მაგალითად თანხმობა რა თქმა უნდა საჭირო არ არის. როცა ვთქვათ კონკრეტული მაგალითად შეხვედრა არის, რომ ავიღოთ და ამ შეხვედრის შესახებ ინფორმაციის გაზიარება ხდება, ფოტო გადაღება როდესაც მიმდინარეობს, როგორც წესი ეკითხებიან ხოლმე, რომ ვინმე ხო არ არის წინააღმდეგი, რომ ის ფოტოსურათები, რომ ის გადაღებაც მოხდება, რომ განთავსდეს. ეს არის საუკეთესო პრაქტიკა. რამდენად ხშირად ხდება ამ პრაქტიკის საქართველოში გამოყენება მეორე საკითხია, თუმცა საუკეთესო პრაქტიკა არის ის, რომ მონაწილეებს ვკითხოთ, რომელიმე მადგანი ხო არ არის წინააღმდეგი. წინააღმდეგი ის უბრალოდ არ გამოჩნდება ფოტოში, გავა ფოტოების გადაღების დროს.
კეთილი, იგივე სასწაულდაწესებულებებს
ფსიქოლოგიებში, სამედიცინო დაწესებულებებში ხშირად ხვდებით ან ფარული თვალთვალის კამერას, რომელსაც უსაფრთხოების, ასე ვთქვათ, მიზნებისთვის იყენებენ. დაცვის მექანიზმები შესაბამისად აქ როგორ მუშაობს? ანუ იმიტომ რომ შეიძლება ამ კამერამ ასახოს რაღაცა, ასე ვთქვათ, სიტუაცია, რომელიც თუ გავრცელდა, ასევე საზიანო აღმოჩნდეს კონკრეტულ ჯგუფისთვის. აი, საქართველოში როგორ რეგულირდება ეს საკითხი?
საქართველოში ვიდეო თვალთვალის კამერების, როგორც მონტაჟი, ასევე შემდგომში იმ ჩანაწერებთან მოპყრობა არის ცალკე რეგულირებული სფერო არის, რომელიც პერსონალურ მონაცემთა დაცვის კანონით რეგულირდება. და ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ კი, რა თქმა უნდა, იგივე სკოლა საგანმანათლებლო დაწესებულებას შეუძლია ვიდეო თვალთვალის სისტემის გამოყენება უსაფრთხოების მიზნებიდან გამომდინარე, იგივე ბავშვთა უსაფრთხოების მიზნებიდან გამომდინარე. თუმცა ძალიან მკაცრად უნდა იყოს რეგულირებული, ვის ექნება ცდომა ამ ჩანაწერებთან. დაცულია თუ არა ის სისტემა, რა მეშვეობითაც ხორციელდება ვიდეო თვალთვალი, რამდენად მაღალი არის რისკი იმის, რომ ამის გამჟღავნება მოხდეს. ეს უნდა იყოს მკაცრად გაწერილი და მკაცრად რეგულირებული. და გარდა ამისა, გარკვეული პერიოდის გასვლის შემდგომ ეს ჩანაწერები, თუ ჩანაწერი კეთდება, რა თქმა უნდა ნატკურდებოდეს.
კეთილი. და ზოგადად ცნობიერების მდგომარეობაზეც, თქვათ, რამდენად მაღალია პერსონალური მონაცემების შესახებ ცნობიერება საზოგადოებაში საკუთარის და შესაბამისად სხვების მიმართაც?
ცნობიერების დონე მაღალი ნამდვილად არ არის, იმიტომ რომ საქართველოს ერთ-ერთი ახალი თემა არის, თუმცა საკმაოდ აქტუალური არის. იგივე მიყურადების თემებიდან გამომდინარე, იგივე ტექნოლოგიური პროგრესიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ტექნოლოგიური პროგრესი რეალურად სერიოზულ საფრთხეს უქმნის ჩვენს პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობას, თუ სწორად არ მოხდება მათი გამოყენება. თუმცა ცნობიერების დონე მაღალი არ არის, მაგრამ მზარდია. მზარდია იქიდან გამომდინარე, რომ მაგალითად ჩვენი აპარატისები მომართვიანობა საგრძნობლად გაიზარდა. თუ 2014 წელს გვქონდა მიღებული 19 მოქალაქის განცხადება, 2015 წლის პირველ კვარტალში უკვე 11-12 განცხადება არის შემოსული. ანუ ეს ცნობიერების დონე, რაც ჩვენთვის არის რეალურად ინდიკატორი იმისა, რომ ცნობიერების დონე იზრდება. თუმცა ძალიან სერიოზული სამუშაო არის ამ მიმართულებით. ჩასატარებელი და ჩვენი აპარატი გეგმავს საკმაოდ აქტიური ცნობიერების ასამაღლებელი კამპანიის წარმოებას, როგორც ბავშვებთან მიმართებაში, ასევე მოზარდებთან მიმართებაში.
ანუ ეს მოიცავს დაუშვათ იგივე სკოლებს გარკვეულ ტრენინგებს, რაღაცა მაგალითების წარმოდგენას, აი რა ფორმით აპირებთ ესეც თქვათ და ჩვენი გადაცემაც?
ეს მოიცავს სკოლაში ტრენინგების ჩატარებასაც მასწავლებლებისთვის, ასევე მოსწავლეებისთვის გაკვეთილის ჩატარებას პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობაზე, ინფორმაციული ტექნოლოგიების სწორ გამოყენებაზე. ორივე კომპონენტს მოიცავს, როგორც მასწავლებლების ატრენინგებას, ასევე მოსწავლეებისაც. რადგანაც რეალურად რო დაუფიქრდეთ, ბავშვები არიან ის ადამიანები, რომლებსაც შემდგომში ძალიან სწორად მიაღწევთ ინფორმაცია მშობლებთან და იგივე მშობლის გადაწყვეტილებებზე სერიოზული გავლენის მოხდენა შეუძლიათ. და ეს არის მნიშვნელოვანი კომუნიკაციის არხი, რომელიც გამოყენებული უნდა იყოს. და გარდა ამისა, ასევე გეგმავთ ჩვენს ახალ ოფისში, რომელიც ვაჩნაძის 7-ში მდებარეობს, ორშაბათიდან გადმოვედით, უკვე ჩვენი ოფისი იძლევა იმ საშუალებას, რომ უმასპინძლოთ მოსწავლეთა გარკვეულ ჯგუფებს და ადგილზე ჩავუტაროთ გაკვეთილის მსგავსი ტიპის სემინარები, ტრენინგები პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის თემაზე.
ანუ დღევანდელი ვითარებით ჩვენ პერსონალური მონაცემების, ასე ვთქვათ, მიზნობრივი დარღვევის ესეთი დიდი მონაცემები არ აქვს, იგივე დაუშვათ ჯანდაცვის უწყებებიდან, გარკვეული ქაჟონვის, თუ არ ვიცი, მიზნობრივად გაცემის პერსონალური მონაცემებისა, ამის, ასე ვთქვათ, დიდი მოცულობით ეს არ ხდება, მეტნაკლებად მაინც დაცულია, შეგვიძლია ასე ვთქვათ, ხო?
კი, მეტნაკლებად დაცული არის, თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა, რაც დგას, არის ის, რამდენად ადეკვატური მოცულობის მონაცემებს ინახავენ ჯანმრთელობის დაწესებულებები და ერთმანეთში რამდენად ადეკვატური მოცულობის მონაცემებს ცვლიან იგივე სადაზღვეო კომპანიებთან ურთიერთობის ნაწილშიც. ანუ ეს ინფორმაციის მიმოცვლა სხვადასხვა დაწესებულებებს შორის არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი თემა, რაც არის შესასწავლი და დასარეგულირებელი თემა არის ასევე. თუმცა ის, რომ ესე მიზნობრივად დიდი რაოდენობის ჯანმრთელობის შესახებ მონაცემების გაჟონვა ხდებოდეს, ესეთი ფაქტი ჯერჯერობით არ დაფიქსირებულა. თუმცა აი უსაფრთხოების ზომებთან დაკავშირებით, აი კლინიკებში მაგალითად ალბათ შეხვდებოდით ფაქტს, როდესაც ექიმთან ვიზიტზე მისული ხალხი სია კარებზე არის გამოკრული, რაც რეალურად ესე არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ მე რო ვარ მისული, ხედავ, თქვა, 5 საათის მერე მე შეიძლება ელოდებოდეს ექიმს. და არის ხშირი პრაქტიკა, როდესაც ექიმი როდესაც იღებს პაციენტს, რამოდენიმე საერთროულად იღებს და ძალაუნებურად ჩვენთვის სრულიად უცნო ადამიანის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია ცნობილი ხდება.
Kibaton, Talent Timatlopam, Nino Sarishvili, personal monocenta, that's inspectoris apparatus, Artashur, Sortier Tobis Department, Suprosiko, Chueni Katacemi, Sistomari, Dasolda, Radio Taus, Plevis Katacema, Kente Rulian Baby, Katacemas, Nino Haradze Utsuboti, Sam Shabatopis, Tradiziulat, Da Gochale Jawai, O Operatoris Pultan, Timatobaram, Kusmenti, Timedia Scientist, Otemazel Saubro, Dita, Imedia, and Sodnas Kamui Renept, Shesabamisat, Rodsets, personal monocemis, Shesahepo, Informatis, Mimotsula. Stand it in Madlobanino Center of Salvis, that's Armada Evsky Surrex. In Madlobaran, we spent it, that's Armada Evsky.